Velkommen tilbage i anden time af ugen, der gik denne søndag morgen. Nu skal vi til highlights fra programmet Dagen i dag, hvor programmets visevært Jørgen Koldbæk finder dagens mest tankevækkende nyheder i selskab med en gæstevært. I denne uge havde han besøg af læge og formand for Kvindehuset i Aarhus, Ponima Eriksen, direktør for Kvindemuseet, Julie Birk Rokjær, og komiker Jakob Haugaard. God fornøjelse.
Du lytter til Dagen i dag med Jørgen Koldbæk. Klokken er 17.05, og det betyder, at vi er klar med programmet, hvor vi skimmer døgnets nyheder og laver en top 10 over de mest tankevækkende. Den top 10 sammensættes af dagens gæstevært. Det er i dag Ponima Eriksen, læge på Aarhus Universitetshospital, formand for Kvindehuset og tidligere formand for Integrationsrådet, foredragsholder og konsulent i integration og mangfoldighed. Mangfoldige titler. Velkommen, Ponima.
Tak skal du have, Jørgen.
Vi er faktisk nået helt op til tredjepladsen nu.
Ja.
Ponima. Nu begynder det at stramme til.
Det gør det.
Hvad har du valgt efter grundig og moden overvejelse?
Ja, altså der er en nyhed i dag, et overskrift, der hedder Hjælp på vej til børn med traumer i Grønland. Det er sådan, at hver tredje barn, der blev født i Grønland i 90'erne, har ifølge Statens Institut for Folkesundhed haft en barndom med alkoholiserede forældre og vold i hjemmet. Og hvert femte barn har været udsat for seksuel overgreb.
Men kan det virkelig passe? Hver tredje har været udsat for vold, hver tredje og hver femte for seksuel overgreb?
Altså, det er forfærdeligt.
Er det ikke det?
Ja, det er forfærdeligt. Og jeg kan vide, om det er om tallet er egentlig, hvis man siger, om der er nogle mørke tal, vi ikke hører om.
Så det er endnu værre.
Ja, jeg ved det ikke, men jeg synes i hvert fald det er tankevækkende. Men det der, altså jeg har jo faktisk selv haft patienter, som har haft de her har været udsat for diverse forfærdelige ting, altså også, ja. Og man kan jo se, de er påvirket af det som voksne også. Men det, der er nyheden i det her, det er jo faktisk, at en ny PhD-afhandling fra Syddansk Universitet, det har udviklet og tilpasset nogle forskellige, via den der PhD, der viser det, at der er udviklet og tilpasset nogle forskellige redskaber til opsporing og behandling af børn med traumer, som skal bruges i Grønland nu. Og det er nyheden af ifølge Kristeligt Dagblad.
Ja, så man vil sætte ind med en indsats.
Præcis, og programmet, det her nye indsats, det er foreløbig gået i gang i tre af Grønlands fem kommuner, og en del af det går ud på, at man bruger nogle forskellige redskaber som en legetest og tegnesatset for at give psykologerne indblik i, hvordan barnet oplever verden. Og ifølge en psykolog, som leder et familiecenter i Grønland, så udfylder det nye redskab et stort tomrum. Og hun oplever i dag, at børn, der er blevet misbrugt seksuelt eller har været udsat for vold, de må vente på behandling, selvom de åbenlyst mistrives.
Ja.
Så man kan sige, at og Folketinget har jo ikke også vedsat at afsætte 80 millioner til ligesom styrke de her grønlandske forhold. Også Ole Kirks Fond har skidt støtte til, at 400 psykologer kan uddannes i metoden over de næste 4 år. Så jeg synes jo, det er rigtig fint, at der bliver taget hånd om den her problemstilling, fordi det er faktisk et alvorligt ting, vi taler om. Men nu sker der noget i den rigtige retning. Ja. Det er jo dejligt at se.
Man kan tage den som fra den positive side.
Præcis. Og det er grund til, at jeg har taget det her, det er også, at altså, jeg synes jo... Alt det der alvorligt, der sker med børn, det, er jo, det kan vi simpelthen ikke være bekendt med som voksne, som mennesker. Og jeg har jo som sagt også set patienter, som har haft de her oplevelser, det her ting som børn. Forfærdelige ting. Og man kan jo se, at de trives ikke, at de mister ikke deres liv. Så det er nogle voldsomme traumer, de får af det, det svigt eller vold, de har været udsat for. Ikke?
Det sætter lange spor i livet bagefter.
Det gør det, absolut.
Men nu, når man nu står her og kigger på det fra Danmark, så tænker man, hvordan kan det gå til deroppe? Er der en anden tankegang, eller er det for primitivt at se det på den måde? Ser de deres familier på anden måde, end vi ser det?
Jeg tror, der er det jo flere ting. Altså, det er jo sociale forhold, dermed, der er mange, der siger i det der, men de var en helt andet samfund, før vi kom til og indblandede sig ind i det, ikke også? Ja. Så der er jo også tilpasningen. Der er rigtig flere forhold, Så jeg tror ikke, man kan lige pege på en ting og sige, at det er fordi, at det... Ja,
I hvert fald er problemet er konstateret.
Præcis, og vi ser også, altså, problem, eller de grønlænder, der er flyttet til Danmark, er der jo også, skal man sige, hos nogen, er der de her problemer, og det har eksisteret i deres barndom,
ja.
Og de kan ikke mestre deres liv. Så jeg synes, der hvor vi kan tage fat, der synes jeg absolut, vi skal tage fat på det her problemstilling.
Ja, ja. Så du giver en tommelfinger opad for, at der bliver sat kræfter ind på det,
ja,
nu.
Ja, helt sikkert, helt sikkert.
Det er, det er åbenbart tiltrængt, at der bliver gjort noget ved det.
Ja.
Vi vil lige tage dagens sidste tilbageblik på, hvad der skete tidligere. Det er nyheder, som er et år gamle.
Nyhederne for et år siden, den 25. november 2018. Kunderne flygter fra toget. På 4 år har knap hver 6. passager i Jylland og på Fyn opgivet toget. Tendensen vækker bekymring. H&M har 4.841 butikker fordelt på 69 lande, men de hælder efter online, lyder en vurdering. Og så er Lars von Trier aktuel med seriemorderfilmen The House That Jack Built, der grumt skildrer 5 mord, og på godt og ondt stikker en provokerende finger i øjet på Triers kritikere. Du har lyttet til nyhederne for et år siden, den 25. november 2018.
Ja, vi skal nu høre, hvad du har valgt til plads nummer 2 på vores top 10-liste.
Ja, der skal vi en tur i det store udland. Efter Hongkong-valg, der viser det sig, at demokratibevægelsen får massiv opbakning.
Ja.
Det er sådan, at der har været valg i går, distriktsvalg, hvor efter de fleste stemmer er taget op her til morgen, så viser resultatet, at pro-demokratiske kandidater har vundet 90% af pladserne i Hongkongs distriktsråd. Det oplyser lokalmediet RTHK ifølge Reuters. Og det er jo tankevækkende, fordi at, som sagt, siden marts, så har vi jo set de her demonstranter, og det har været ret voldsomme billeder, man har kunne være vidne til. Og det startede i sen tid med en protest mod en kontroversiel udleveringsaftale med Kina, og nu er det nærmest blevet til en generel protest mod Kina, fordi Hongkong har jo været, man kan sige, britisk indtil 1997, og har stadigvæk nogle vestligt retssystem, og man ønsker stadigvæk at beholde de der demokratiske principper.
Ja.
Og der er man jo bange for, at man mister, i og med, at Kina engang skal have overtaget Hongkong permanent. Lige nu har de jo sådan semi-selvstændighedsstyre, ikke også? Men her er det jo tankevækkende at se, jamen det er jo sådan, at befolkningen også støtter, ikke direkte, men den form, den der demokratiseringens vej.
Ja.
Og det er jo tankevækkende.
Det har været meget spændende, synes jeg, at se det forløb, der har været, hvor det hele startede med nogle meget, meget store, brede, folkelige protester.
Ja.
Med tusinder og attertusinder og måske 100.000 vis af mennesker på gaden i ro og orden. Og så er det hele accelereret op til et forløb, hvor der har været nogle meget voldsomme sammenstød med mindre grupper, som har kastet sig ud i nogle benhårde kampe med politiet og ildspåsættelser.
Ja, men det er helt...
Fuldstændig accelereret helt vildt. Og så man i går ved afstemningen, pludselig gik det fuldstændig fredeligt og roligt igen. Hvordan tolker du det?
Jamen det er, altså, de vil det her valg. Altså det er jo sådan, at normalt så er der ikke stort forskel på distriktsvalget eller fokus på distriktsvalget i Hongkong.
Ja, det er jo bare lokalvalg, det er kommunalvalg.
Ja, præcis. Det er jo sådan, at de tager sig hverdagsopgaver, som for eksempel samle skrald ind og byplanlægning.
Affaldssortering.
Ja, præcis. Men valgdeltagelsen har været rekordhøj i år, fordi i de her distrikter, der har været præget af demonstrationer. Så jeg tror, der er det der med, jamen altså, hvad er årsagen til det her? Altså... Altså, jeg kan også forstå, at Carrie Lam har været ude at sige deres leder, at hun ville lytte ydmygt til vælgerne.
Ja, den politiske leder, som er støttet fra Kina.
Ja, lige præcis. Og de siger jo faktisk, at det her valget har nærmest været imod hende eller ikke. Altså, det er enten der er du med, Carrie Lam, eller så er du ikke. Og nu har hun jo så været ude at sige, at hun ville lytte ydmygt. Hvad det så vil betyde, det ved jeg ikke. Men det har også givet nogle reaktioner fra Kina, fordi at udenrigsminister Wang Yi har været ude og udtale, at uanset hvad der sker i Hongkong, så er Hongkong en del af Kina. Og det tror jeg desværre er realiteten. Altså, respekt for de mennesker, der kæmper for demokratiet, fordi det har vi jo, det nyder vi jo rigtig godt af her i Danmark, og det, jeg gør det i hvert fald. Jeg synes, det er fantastisk, vi har... grundlovssikrede rettigheder.
Jeg bed også mærke i den bemærkning der fra den kinesiske minister, man skal lige... Der kommer lige sådan en, der hedder, prøv lige at høre her.
Det kan godt være, at I er i gang med alt muligt andet, men altså,
de har tiden for sig.
Vi bestemmer.
Ja. Jeg kan huske Troels Kløvedal, der jo sejlede på Yangtze-floden i sin tid, hvor jeg selv havde en stor glæde at være producent på den serie. Han var meget optaget af Kina, og han skrev jo faktisk en bog, Troels Kløvedal, der hed, I Kina syr de med lang tråd. En meget flot formulering. som jo betyder, de ser langt, langt ud i fremtiden. Mm, yeah. Det er ikke sådan noget med, hvad sker der i morgen, eller hvad sker der på onsdag, eller hvad sker der næste år. Mm. De har tiden for sig. De har tid til at vente. Yeah. Det er meget tankevækkende.
Det er det helt sikkert.
Og det må jo også være lidt skræmmende måske for de mennesker i Hongkong, der nu har stemt i god orden, at de ved godt et eller andet sted, der tager Kina helt over.
Altså, det må være mærkeligt at have, at det er sådan et, hvad skal man sige, det er en venteposition.
Ja.
Altså, på et eller andet tidspunkt, så ændrer det hele sig, ikke også? Så ja.
Man må jo beundre deres mod og deres kræfter.
Ja, 2047, der bliver det til kinesisk styre.
Det ved det. Men indtil da vil de gerne beholde så meget demokrati,
præcis,
tror jeg, som de overhovedet kan.
Ja, vi skal være taknemmelige for, at vi har det i vores breddegrad.
Ja, ja, det glemmer vi måske i det daglige.
Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Vi har nogle konventioner, som beskytter os, og det tror jeg, vi skal være glade for.
Purnima, det er dejligt, du kan minde os om det. Radio 4 taler med Danmark. Ja, så er vi jo kommet op i nærheden af sandhedens øjeblik. Purnima, ja. Eriksen, læge, formand for Kvindehuset i Aarhus, tidligere formand for Integrationsrådet i Aarhus, og en masse andre ting. Hvad har du bestemt dig for, at vi skal have som den nyhed, der har været allermest tankevækkende for dig i dag?
Jeg synes, det er vigtigt at bemærke, at 160-året for Darwins bog om evolution, den skaber stadigvæk debat, så derfor synes jeg, det er aktuelt at tage den med her i dag. Det er jo sådan, at for præcis 160 år siden, altså i 1859, der udgav Charles Darwin arternes oprindelse i England.
Den engelske videnskabsmand.
Præcis.
Opdagelsesrejsende.
Ja, altså Darwin, han foreslog jo, at naturlig selektion, det kan forklare, hvordan jordens dyre og plantearter har udviklet sig. Og der kan man sige, at hvorfor jeg har taget den med, det er jo, at teorien gælder jo stadigvæk i dag. Og det er jo sådan, at de fleste lande faktisk tror på den.
Ja. Vi tror på den i Danmark.
Ja, det er bare ikke... Det er i hvert fald ikke det, det gælder alle steder på kloden. Og det er jo faktisk sådan, Bodil Ehlers, der er seniorforsker på Institut for Bioscience, eller Bioscience på Aarhus Universitet, hun siger jo, at teorien har jo haft samfundsmæssige konsekvenser, og at den stadigvæk er aktuel. Blandt andet bakteriers udvikling af antibiotikaresistens og patogeners udvikling af modstandsdygtighed overfor bekæmpelsesmidlerne. Og det kan man jo sige, jeg ser det jo i min hverdag, at hvor vi kan se, at bakterierne bliver dygtigere og dygtigere til at overleve, ja. Fordi at vi har brugt for meget antibiotika. Altså, det er en årsag til, at de udvikler resistens, altså modstandsdygtighed, at vi kan ikke bruge de gængse antibiotika, som vi tidligere har anvendt.
Og når de kan det, så fordi, at de forstår at tilpasse sig.
Præcis, altså de bliver bare bedre altså til at håndtere... Altså, ja. De overlever jo, fordi de tilpasser sig og finder nye mekanismer på at overleve på. De er smart.
Og det var jo det, Charles Darwin fandt ud af, at han talte jo om det, han kaldte the survival of the fittest.
Præcis.
Det er det, at de arter, der er bedst til at tilpasse sig, dem, der er stærkeste, det er dem, der driver udviklingen frem. Det han kaldte evolutionen, hvordan udviklingen går år efter år, 100 år efter 100 år, 1000 år efter 1000 år, og hele tiden tilpasser arterne.
Præcis,
sig.
Og han gjorde det jo meget altså grundigt allerede dengang. Ikke? Også det er jo flere år, 10 års omhyggeligt arbejde, indsamling af materiale og korrespondance med andre førende naturforskere. Og han havde også sin kamp med de troende i samfundet dengang. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at, at den der videnskab... versus, hvad skal man sige, tro eller ikke-videnskab, hvad skal man sige, det har jo været et problem i årtier. Altså Galileo Galilei, han kom jo også galt sted i sin tid, fordi at, han troede på den der heliocentriske, altså solen er centrum og ikke jorden, hvor han, den katolske kirke måtte sige til ham det, at du skulle gå ud og se det, jorden der er i centrum.
Ja, det er jo meget vigtigt. Hvad er det, der
og
er i centrum?
Ja, præcis. Og historien var jo, eller sådan som jeg har kan huske det, det er jo, han måtte jo stå og bekende, men man havde krydset fingre på holde sin på ryggen, der havde han sin krydset fingre.
Ja, det var jo, fordi han vidste, at solen var i centrum, ja. Og jorden kørte rundt om den, men
præcis.
Han var nødt til at sige det modsatte,
præcis.
For ikke at få hovedet hugget af.
Ja, men heldigvis, det er så godt nok posthum, ikke også, men paven, Johannes Paul den anden, havde i 1992 været ude at sige, at han havde altså ret, og det var katolske kirke, var altså ikke fair over for ham. Men det er bare for at sige, at den der modstand mod videnskaben påviser et eller andet, det har jo eksisteret i flere århundreder, Og det er faktisk tankevækkende, at det stadigvæk eksisterer.
Ja, det gør det jo faktisk.
Altså, vi kan jo se folk, der vælger deres egen sandheder, når det gælder for eksempel vaccinationer. Folk, børn, der ikke bliver vaccineret. Mæslingeudbrud, der har været i forskellige steder i de her, altså også i vestlige lande, ikke også? Folk har deres egen sandhed. Ja. Altså, vi lever i en informations-overload-samfund, hvor du kan få informationer alle steder fra. Det er let tilgængeligt, men du har måske ikke, hvad skal man sige, altid tid, ressourcer og evne til at sætte sig ind i alle emner. Og det er jo derfor, man har nogle eksperter på forskellige områder, som kan ligesom guide dig igennem, hvad er rigtigt, hvad der ikke er.
Men føler du, at der er en dalende respekt for videnskaben, når man så må sige? Altså det, at man bare kan gå ind på nettet, og så kan jeg på nettet sige, prøv at høre, hvis I drikker 52.000 liter grapefrugt, så er jeres cancer kureret. Ja. Alt, man kan jo sige hvad som helst
præcis,
på nettet.
Præcis, og det er jo det. Og så sent som sidst, jeg tror, at tidligere på ugen, der har der været der med en alternativ behandler, der var ude at sige, at kræft ikke er en sygdom.
Ja.
Det duer jo ikke, at man går ud og siger det her ting. Det er nogle alvorlige sygdomme, vi taler om. Ikke også? Så jeg vil ikke sige, jeg siger ikke, at videnskaben har ret altid. Videnskaben har jo man kan sige, det gode ved videnskaben, det er, at det bliver ved med at udvikle sig, og hvis noget ikke har virket, så kommer det jo med nye forsøg og siger, okay, hvordan kan vi gøre det bedre?
Ja.
Så man kan sige, noget, der er videnskab for 50 år siden, er ikke nødvendigvis gældende nu, fordi der er kommet flere informationer og flere ting, forskerne har fundet ud af. Så du bruger ikke måske ikke nødvendigvis samme midler, fordi man ved, de havde for meget bivirkninger, så finder du noget andet nu. Så man kan sige, videnskaben renser sig selv hele tiden, eller hvad skal man sige, de udvikler sig hele tiden og er selvkritisk. Og jeg siger ikke nødvendigvis, at alternativ behandling er dårlig. Jeg siger bare, at man er bare nødt til at være kritisk forholdet til alt, og bruge den sunde fornuft og lytte til, at der er nogen, der har brugt så mange år på at kunne ligesom blive eksperter inden for et område, i stedet for at have sin egen sandhed. Fordi man skal også opveje, hvad er konsekvensen?
Og det var jo i virkeligheden en meget god svada her til sidst for lige at minde os om, at alt det havde Charles Darwin faktisk gjort sig tanker om for 160 år siden. Og også en opsang om at sige, lad os lige respektere videnskaben.
Du lytter til Dagen i dag med Jørgen Koldbæk.
Ja, så er det tid til programmet, hvor vi kaster et personligt blik på døgnets nyheder og laver en top 10 over de mest tankevækkende. Den top 10 sammensættes af dagens gæstevært. Det er Julie Rockær Birk, kantmag i nordisk sprog og litteratur og kunsthistorie og direktør for Kvindemuseet i Aarhus, og så i øvrigt selverklæret kønsaktivist. Velkommen.
Tak skal du have.
Hvad ligger der i det? Selverklæret kønsaktivist.
Jamen, det betyder, at jeg peger på normer, når jeg kan komme til det, peger på usynligheder i vores samfund, når det kommer til køn.
Ja.
Og det kan man også sige, at Kvindemuseet jo gør hver eneste dag. Kvindemuseet er netop opstået som et sted, der vil fortælle den usynlige historie om kvinder, som aldrig er blevet fortalt.
Og den fortæller du nu og i fremtiden, for du har været, hvor lang tid har du været direktør for museet?
Ja, tiltrådt simpelthen 8. marts i år.
På selve kvindernes kampdag?
Ja, det kunne ikke være mere perfekt.
Flot, flot. Og hvad er det så, I udstiller på Kvindemuseet?
Jamen altså, vi udstiller kønnenes kulturhistorie. Det handler om køn, og det handler selvfølgelig om kvindebevægelser, men det handler i den grad om relationerne mellem kønnene, om ligestilling og mangfoldighed. Så derfor så vil man faktisk også kunne finde rigtig meget omkring det at være mand nede hos os.
Ah, interessant. På et kvindemuseum?
Ja da.
Ja. I virkeligheden mener du, at det er et kønsmuseum, forstår jeg, snarere end et kvindemuseum?
At vi hedder Kvindemuseet, men vores ansvarsområde, det er køn i bred forstand. Og ligestilling, det er altså for alle, hvis du skulle være i tvivl.
Man kan jo komme i tvivl. Hvad er det, I udstiller dernede? Hvad vil man se, hvis man kommer ind af døren og åbner og kommer ind i jeres rum?
Jamen, vi bor jo nede i det gamle rådhus i Aarhus.
Ja, Aarhus Centrum.
Ja, og det er jo en genstand i sig selv. Altså, den bygning, den fortæller historien om demokrati, magt og bevægelse. Så man vil kunne få historien om de første kvinder i politik, i politivæsen, men man får også historien omkring, jamen, hvad er det for nogle bevægelser, der er sket i ligestilling gennem tiderne?
Ja.
Men man hører også om kønsidentitet, og vi har seksualundervisning, og vi har fortællinger om det at være dreng og pige igennem de sidste 100 år.
Ja, ja. Seksualundervisning, hvordan foregår det?
Jamen, det foregår som sådan et tilbud til udskolingen i folkeskolen, hvor klasser kan komme ned og få det her historiske perspektiv i forhold til at tale om sig selv. Og det er et rigtig godt redskab at bruge historien som sådan en dåseåbner til det, der er lidt svært.
Ja, ja, ja. Kommer de så til den undervisning?
Det må man sige. Vi har virkelig meget undervisning nede hos os.
Ja.
Og vi har også et meget, meget ungt publikum i forhold til gennemsnittet for danske museer generelt, fordi at det bare er rigtig vigtigt, det her.
Flot, flot, flot. Spændende arbejde, du har fået der.
Det må man sige.
Ja, lever det op til dine forventninger?
I den grad.
Herligt, herligt. Vi skal jo kigge på dagen i dag, den 26. november. Hvordan har den dag behandlet dig indtil nu?
Jeg har haft en dag, som altid fuld af møder. Men højdepunktet, det var, da jeg var med min nye administrationschef og gode kollegaer ude på vores magasin, som ligger lidt uden for byen.
Ja.
Fordi man ved det måske ikke, men museer har jo kæmpestore samlinger, og vi har ikke plads til det nede i vores dejlige hus, så vi har simpelthen en kæmpestor hal lige lidt uden for Aarhus, og Aha. der har vi al vores guld.
Ja.
Og det er simpelthen en fornøjelse at gå ud og bese det her magasin og se, nå ja, nej, vi har også det der, og vi har jo også Tit Jensens smykker, og Aha. vi har det ene og det andet. Altså det er jo det, der er essensen i museet.
Ja, fandt du noget derude, så, som du vil have ind på museet?
Ja, jeg fandt en 4 meter høj Barbie-gengivelse, som jeg virkelig gerne vil finde plads til et eller andet sted, fordi jeg synes, den er sjov.
Det er en meget stor Barbie-dukke.
Ja, men vi har et hus med højt til loftet.
Den vil jeg glæde mig til at komme ned og se, når den kommer ind.
Lad os se.
Ja. Julia, du har jo påtaget dig en vigtig opgave her i dag, og det er at bygge os en top 10-liste over de nyheder her fra døgnet, som du finder særlig tankevækkende. Og Julie, du er nået frem til tredjepladsen.
Mm.
Hvad finder vi der?
Der finder vi en historie omkring, at kanadisk militær skal betale erstatning til hundredvis af personer, som har været diskrimineret på baggrund af deres køn. Og der er simpelthen omfattende problemer for kvinder, der er i militæret.
Ja.
De bliver voldtaget, de bliver udsat for sexisme, enormt ofte. Og jeg faldt over den, fordi der også på det seneste har været en diskussion i forhold til det danske militær, hvor kvindelige veteraner netop har meldt ud, hvor stort omfanget er. Og der har været undersøgelser i Norge også, som viser, hvor mange kvinder, der netop er blevet voldtaget inden for det. Bare det seneste år er der 24 kvinder, der melder, at de er blevet voldtaget, og 123 havde oplevet forsøg på voldtægt. Og så skal man huske, og det vi har også anerkendt, der er enormt store mørketal.
Ja.
Altså, det er jo et kæmpe problem. Og det er jo en kønnet problematik, som jeg selvfølgelig interesserer mig rigtig meget for. Vi har et dybt maskulin system, og så er der nogle kvinder og flere og flere, der kommer på banen, og det har vi også brug for, fordi diversitet er godt i alle sammenhænge. Men det kan simpelthen ikke passe, at fordi de lige har et andet køn, så skal de udsættes for det her. Og det er så vigtigt, at det bliver afdækket. Så ja, det skal der skrives og handles på, og det bliver der heldigvis også gjort.
Ja, nu er der jo netop brugt mange kræfter på at få kvinder til at gå ind i forsvaret, ind i politiet, ind i de der meget mandsdominerede sammenhænge.
Mm-hmm.
Og så er det selvfølgelig noget, der virkelig virker modsat, når sådan nogle nyheder her kommer frem.
Ja, altså det er jo problematisk, hvis det kan afskrække kvinder fra en militær karriere. Altså vi har brug for kvinders kompetencer. Jeg er med på, at vi er fysisk forskellige. Jeg siger jo ikke, at mænd og kvinder ikke er forskellige, men jo mere spredning vi kan få på alle felter i det hele taget, jo bedre.
Ja.
Vi skal også have flere mandlige pædagoger.
Ja, vi skal bytte lidt om på rollerne der.
Mm.
Kunne du forestille dig, at din egen datter gik ind i militæret og tog en militærkarriere?
Det må hun selv om.
Ja. Tror du, det ville være noget for hende?
Hun er 6 år, men hun er rimelig hissig, så sikkert.
Hun kunne godt gøre en god figur i en kampbataljon.
Ja, altså hun vinder samtlige slåskampe i skolen. Så,
ja. Hvad kan man gøre ved de her ting? Nu kommer det så frem, og det viser sig for eksempel i Canada, der vil man så betale erstatningen til offeren. Det har også været fremme i Norge, som du siger.
Mm.
Hvordan stopper man det? Kan man overhovedet det, tror du?
Først så skal man jo afdække problemets omfang, og det er jo så i hvert fald sket i Norge.
Ja.
Og når man så har afdækket problemets omfang, så skal man jo have nogle strategier. Altså, ligesom man har strategier for alt muligt andet. Man skal simpelthen sige, nej, det her, det vil vi ikke. Og så skal man arbejde målrettet med det. Det kan man med så mange andre ting, og det skal man altså også gøre i forhold til ting, der handler om køn.
Ja, så vi skal have sat en stopper for den adfærd, som åbenbart trives i nogle af de omgivelser der.
Ja, og vi skal snakke om det, fordi det handler jo også om, at sådan noget her, det er tabuiseret, og det er rigtig svært for ofre at stå frem. Altså, vi har en kultur, hvor vi har meget af det her såkaldte victim-blaming, altså man bebrejder simpelthen ofret for at blive voldtaget, men så var hun nok også selv udenom det, hun spillede op, hun havde for lidt tøj på, osv. Nej, det er ikke offerets skyld. Vi skal sætte fokus på det, sådan at flere tør stå frem. Det var også det, der var så virkningsfuldt ved MeToo-kampagnen. Det var, at problemet virkelig kom frem,
ja.
Og tabuet blev spoleret.
Ja.
Og det skal man altså holde fast i.
Også når det gælder militæret.
Ja.
Ja. Det fik vi den på plads, og så vil vi lige benytte lejligheden til at høre radionyheder, som er et år gamle.
Nyhederne for et år siden, den 26. november 2018. Arbejdere fra Østeuropa slår sig i stigende grad ned i Danmark. En ny rapport fra Dansk Byggeri viser, at der i dag bor tæt på 50.000 polske statsborgere i Danmark, selvom der er fuld beskæftigelse i Polen. Direktøren i Dansk Byggeri ser ingen problemer i tendensen. Politikere finansierer deres valgkamp med bidrag fra følgere på Facebook. Efter amerikansk forbillede er flere danske politikere begyndt at bede deres følgere på sociale medier om økonomisk bidrag til valgkampen. Og så var det dagen, hvor Jim Lyngvilds omdiskuterede vikingeudstilling åbnede på Nationalmuseet. Du har lyttet til nyhederne for et år siden, den 26. november 2018.
Ja, spændende nyheder, et år gamle, og Julie Rockær Birk, direktør for Kvindemuseet i Aarhus, jeg går ud fra, at historien om Jim Lyngvild og museet i København, Nationalmuseet i København, interesserer dig.
Ja, jeg synes, det var mega fedt, at de gjorde det. Jeg synes, det er, igen, i forhold til at ture noget, altså... Museer er faglige institutioner, vi er baseret på forskning, men vi er også public service, og vi skal ud og tiltrække, og vi skal prøve nogle nye formater af. Altså, ellers så kommer vi jo ingen vegne. Så undergraver vi os selv. Jeg synes, det er fedt. Jeg har faktisk ikke set den, må jeg indrømme. Men jeg har så stor respekt for hele Rane Willerslevs projekt derovre.
Ja, direktøren.
Så, ja.
Så det er spændende.
Bliv ved med det.
Ja, og det er jo designeren Jim Lyngvild, der med sine vilde idéer har genskabt vikingetiden på Nationalmuseet.
Ja, spændende, den trængte også til at blive genskabt.
Ja, og det jeg håber så, at det lykkes. Jeg har heller ikke set, men der har vi så en fælles forpligtelse til at få den set, den udstilling.
Alt kan altid gøres relevant på nye måder.
Sådan skal det være. Skal vi prøve at høre, fordi nu er vi jo kommet op i toppen af vores top 10-liste, hvad du har valgt til plads nummer 2?
Der har jeg valgt historien om, at... Forbundet, der repræsenterer britiske film- og tv-instruktører, har lanceret 96 retningslinjer, som vedrører nøgenhed og sexscener på tv-skærme og biograflærreder.
Ja.
Og det handler egentlig om at lave sådan en eller anden form for best practice, når det kommer til arbejdet med intime scener.
Ja da.
Og det synes jeg jo er rigtig fint. Det er jo egentlig, det kan man kalde en strategi. Det kan man kalde, at man er bevidst. Man har blik for... at der er nogle problemer. Det er også opstået, fordi der var en skuespiller fra en HBO-serie, som netop udtrykte en usikkerhed over at skulle udføre nogle sexscener. Og det, man ved, der har ligesom været nogle problemer, men der er jo også en frygt for at sige noget, ikke? Fordi der er også nogle magtstrukturer i den verden, som gør, at det er svært at tale om. Så jeg synes, det er glimrende. Men altså, hos danske filminstruktører, der mener man så ikke, at man skal kopiere den her løsning. Hvad hedder hun? Birgitte Stærmose, som er bestyrelsesmedlem hos Danske Filminstruktører i Danmark. Hun siger, at vi skal kigge på instruktøruddannelsen, og det er også rigtig godt. Men jeg tænker også bare, at man skal ikke være så bange for at lave nogle tiltag, fordi tiltag, ja, men det er jo, at man kigger. Det er, at man har en tjekliste. Nå, men er det i orden? Er det i orden? Og så siger hun, det synes jeg er så sjovt, hun siger, at sexscener, at lave en sexscene i England er meget anderledes, end det er i Danmark. Det kunne jeg ikke rigtig forstå, hvorfor det skulle være så anderledes. Ja. Men det kan selvfølgelig være noget med størrelserne på produktionen.
Mit gæt vil være, at i et filmstudie i England, hvor man skal lave en sexscene, er der sikkert 125 ansatte, der løber rundt i en stor forvirring. Og i Danmark, hvor vi har små budgetter, der er der måske 7, der løber rundt, så det er måske det, hun tænker på.
Men jeg ved det ikke, men jeg kommer i hvert fald til at tænke på, at selvfølgelig er der nogle faldgrupper i det her, som man har gavn af at forebygge. Ja. Hvorfor ikke? Altså, det er jo mennesker. Måske vi har den her fantastisk kendte historie med den film, der hedder Sidste Tango i Paris fra engang i 70'erne, hvor Marlon Brando har den her, det er faktisk en voldtægtsscene med en meget ung 19-årig skuespiller. Og det viser sig så senere, først her i 2013, at skuespilleren, som hedder Maria Schneider, hun gav aldrig samtykke til at optage scenen. Det stod simpelthen ikke i manuskriptet.
Nej.
Så hun blev reelt voldtaget.
Ja, det er jo også en meget voldsom ting.
Og har selv udtrykt, hvor voldsomt det var.
Ja.
Jamen altså, sådan nogle ting skal vi snakke om. Jeg ved godt, det var i 70'erne.
Det var før Me Too.
Ja, men det var i kvindernes årti og i frigørelsens årti. Ikke?
Ja, det er meget interessant.
Ja.
Også at det først kommer frem så mange år efter.
Ja, bestemt. Ja. Men det er nok fordi, at der er kommet en øget synlighed, ikke?
Ja, ja. Hmm? Man kan forestille sig, at de danske filminstruktører måske stejler lidt over, at man skal have et skema med 96 checkpunkter, inden man går i gang med optagelsen. Lyder det ikke også lidt bureaukratisk?
Sikkert, sikkert. Men altså, nogle gange, så skal man starte et sted for at have en naturlig bevidsthed. Nogle gange, så skal man starte med noget strukturelt, der så med tiden bliver kulturelt.
Ja, og strukturen her, det er så 96 checkpunkter undervejs.
Hvis det er det, der kan skabe en forandring, så...
Tror du, det her er det her en udløber af MeToo-bevægelsen, tankegangen?
Det tror jeg, MeToo har haft mange, mange sideeffekter. Desværre så en sideeffekt af MeToo, det er jo også, at jeg tror, der er mange mænd, som kan føle sig angrebet, eller føle en form for tab. Og jeg kan også godt forstå, at det har været voldsomt, men jeg er personligt mega træt af den her... krænkelsesdiskurs, at man må ikke sige noget, fordi så bliver man anklaget for at føle sig krænket, og tja, der er nuancer i alting, men altså, vi skal også bare nogle gange turde lægge tingene frem.
Ja. Synes du, at MeToo-bevægelsen, har det entydigt været et gode?
Det har ubetinget været et gode.
Ja.
Men dermed ikke sagt, at der ikke også er problemer forbundet med det. Vi har jo en ret stærk modreaktion, som primært foregår på nettet.
I lukkede fora.
Ja. Og det er netop udtryk for, at MeToo førte rigtig mange gode ting med sig, men der var også det udfald, at der kom den her modstand, og en følelse af privilegietab blandt nogle mænd. Og igen, det er ikke alle mænd, selvfølgelig er det ikke det. Men mediernes dækning betyder meget. Og der er faktisk lige lavet et forskningsprojekt på Aarhus Universitet, som viser, at danskernes dækning af MeToo, den har været primært negativt.
Interessant.
Meget negativt lavet i forhold til lande som Norge og Sverige.
Ja.
Og det er jo igen med til at præge den opfattelse, vi har, og hvad er det for nogle stemmer, vi hører. Og det kan jeg godt blive lidt irriteret over.
Ja, og det har du lov til at være.
Mm.
Og her fik vi denne historie fortalt for plads nummer 2.
Mm. Radio 4 taler med Danmark.
Ja, så nærmer vi os jo det tidspunkt, vi kunne kalde sandhedens øjeblik. Julie, du har jo taget os gennem hele listen fra nummer 10 og opad, og nu er vi faktisk kommet helt op til plads nummer 1. Den historie, som du synes har været den mest tankevækkende i dag.
I dag.
Hvad er det?
Jamen, det er historien om, at kronprinsesse Mary, hun bliver kritiseret, fordi hun har sagt ja til at være protektor for Copenhagen 2021, altså Pride'en, og er protektor for LGBT-området.
Ja.
Jeg læste godt sådan et debatindlæg, der var i Kristelig Dagblad for en uges tid siden. En stor forargelse nærmest over, at Mary har kunne sige ja til det her. Fordi nu var hun jo politisk, og det er også det, der er sket i dag, at den politiske debattør Eva Selsing, hun har skrevet, at Mary politiserer, og ligestillingsminister Mogens Jensen går så ind og forsvarer hende. Jeg står bare og tænker, wow, vi er i 2019, og LGBT-området er åbenbart stadigvæk virkelig sprængfarligt.
Ja.
Tænk, at det i dag opfattes som radikalt at støtte rettigheder for LGBT-samfundet.
Ja, som jo er bøsser og lesbiske og transkønnede
og biseksuelle. Og plus, det hedder jo plus, ikke? Altså, der er rigtig mange.
Ja.
Og det er bare ikke særlig sort-hvidt. Og det er nogle grupper, de mennesker har jo altid været her. Og vi har jo heldigvis i løbet af de senere årtier bygget en øget, ikke bare tolerance, men et normalitetsbegreb omkring det. Ikke? Altså, vi er der ikke endnu, fordi der er stadigvæk store problemer med hate crimes og sådan noget. Men der er der trods alt bred politisk enighed om, at det ikke er i orden, og at vi skal bakke op om diversitet og retten til at være forskellige. Vi er jo alle sammen ret forskellige, også du og jeg.
Ja.
Og det er egentlig det, der slår mig, det er, okay, så er det alligevel ikke mere mainstream end som så. Og jeg vil bare bakke både ligestillingsministeren Mogens Jensen og kronprinsesse Mary op, og jeg synes, hun er sej og modig, og jeg kan egentlig ikke forstå, at det skal være modigt, men det skal det åbenbart.
Mm. Men hænger det sammen med, at man jo siger, at kongehuset, det skal være hævet over for eksempel partipolitik. Man kan også sige hævet over politik, og måske kunne man også sige hævet over holdningspolitik eller identitetspolitik.
Ej, men jeg er med på, at der er noget, der hedder partipolitik, men alt er jo politik. Ikke? Altså, og det her, det er jo ikke noget, der er jo ikke noget partipolitisk i det. Det vil der være, det håber jeg da ikke. Sådan grundlæggende i hvert fald. Men alt er jo politisk. At støtte menneskerettigheder er vel også politisk, så. Det gør hun jo i øvrigt også.
Ja.
Museer er på sin vis politiske. Hver gang vi udvælger en genstand til vores samling, så vælger vi den ud fra, at vi tænker, okay, men den er vigtig at bevare og udstille. Altså, ja. Jeg synes, det er enormt reaktionært, og jeg tænker, at det, at Mary har sagt ja til det her, det viser så trods alt, at der er en bevægelse frem mod, at hvad der er norm, og hvad der er radikalt, at der er en øget tolerance.
Mm. Men der er måske nogen, der mener, at kongehuset skal ikke være avantgarde, eller dem, der rykker milepælen alt for meget, de skal måske ligesom være bagest, eller trække lidt i den anden retning, og sikre traditionen, og vi gør, som vi plejer. Kunne man ikke forestille sig, at de mennesker bliver på en eller anden måde stødt over, at Mary nu pludselig står frem i den her sammenhæng?
Hvis kongehuset vil overleve, så er det her den helt rigtige taktik. Vi har en generation Y og en millennium-generation, der går ind for det her. Og de går ind for, at folk har en holdning. Og det behøver ikke, at man er direkte politisk, men det betyder, at man selvfølgelig har nogle standpunkter. Og Mary og kongehuset i øvrigt, de har jo klare holdninger til, hvad det er, de vælger at gå ind og være protektor for. Er det så også politisk? Alt er jo valg. Om det så er bevidst eller ej, det er sådan set ligegyldigt.
Men du ser her, at Mary, hun, hvad skal man sige, følger tidsånden.
Det må man sige.
Ja, og rammer måske et yngre publikum.
Det tror jeg.
Ja. Tror du, kongehuset har en fremtid? Nu er du jo historiker og forsker og kønsaktivist. Vi har jo en dronning på tronen i Danmark. Tror du, at kongehuset kommer til at overleve?
Det tror jeg faktisk. Jeg tror, at kongehuset overlever, men jeg tror, at det vil genopfinde sig selv igen og igen, og det har det jo i øvrigt også gjort.
Du lytter til Dagen i dag med Jørgen Koldbæk.
Ja, så er tiden inde til programmet, hvor vi skalter og valter med døgnets nyheder og sætter et personligt fokus på dem, der er særligt tankevækkende. De bedste samler vi på en top 10-liste, som i dag bestyres af vores gæstevært, multikunstneren Jakob Haugaard. Velkommen, Jakob.
Tak for det, Jørgen.
Og jeg konstaterer, at du er klædt i gult i dag.
Ja.
Er du en af de gule veste, skal man forstå det sådan?
Ja, det kunne jeg egentlig sagtens være, altså hvis de trådte mig nok over tæerne, ikke?
Ja.
Hvem dem der så end er, ikke?
Er det ikke systemet, de er modstandere af, de gule veste?
Jo, men det er jo sådan et symptom på, at det er 10% af befolkningen, der leder alle de vestlige lande.
Ja.
Og så siger de, at alle er enormt interesserede i at give en krone mere for en liter benzin.
Ja.
Og det var de altså åbenbart ikke i Frankrig, da Macron han sagde, at de skulle give en krone mere. Og så gik det helt amok. Altså. Og det er også tegn på, hvor følsom folks økonomi er. Det en krone mere per liter, det vælter fuldstændig folks økonomi.
Ja, det gør det jo åbenbart ikke, hvis man ser det med elitens øjne, som man
nej,
siger.
Nej, for de har jo masser af penge. Det er jo, jeg taler om folk, der har lige det er regnet ud. Det er simpelthen, og det er en Peugeot 208, den kan gå 30 km på en liter diesel, og jeg skal give dig.
Ja. Så hver krone, eller hver frank, eller hver euro tæller i den sammenhæng der. Jakob, jeg kan jo også godt afsløre for lytterne, at du bærer en meget fin t-shirt, som også er gul, og hvor der på står der Kokyo.
Ja.
Det er jo kakaomælk, vi taler om.
Ja.
Hvad er grunden til, at du bærer den?
Det er egentlig Finn Nørbygård. Hans far, han var driftleder på Kokyo-fabrikken, den ligger i Esbjerg.
Ja.
Og der var Finns far driftleder, så hver gang jeg støder ind i sådan de her som merchandise på festival og sådan noget, der kan man tit få fat i fingre i dem, så skal jeg altid have fat i dem. Og gul er jo samtidig en vidunderlig sådan alarmfarve, kan man sige.
Ja, ja.
Og det finder mig. Da vi mødtes, så havde vi jo én ting til fælles. Det er, at vi har købt alle vores kammerater, da vi var unge.
Det var I var nødt til at købe dem.
Ja, vi var ikke så fandens populære, så fint. Jeg købte dem for Kokyo. Ja. Og jeg stjælte min mors husholdningspenge, så købte jeg trøffelsnit op ved bæren op i Tranekeparken.
Lad os høre, hvad du ved om det internationale diplomati, fordi vi er nemlig nået til plads nummer 3 på din top 10-liste i dag.
Jamen, det viser sig nu, at kineserne har flere konsulater og ambassader, end amerikanerne har rundt omkring i verden jo.
Hvad skal det sige?
Jamen, det vil sige, at hvis du skal til Kina, så er der flere steder, du kan gå ind og sige, jeg vil gerne have visa til Kina, for eksempel. Ja. Når man er dansker og skal til Kina, skal du have et visa. Det kommer du så ind på den kinesiske ambassade i København og får. Men der er også konsulater, har lidt samme effekt og sådan noget. Det er det samme med det, Frederiksen, hun siger med alle indvandrerne. Kan vi ikke lave nogle ambassader? Vi har nedlagt alle vores ambassader.
Ja.
Vi kunne starte nogle nye ambassader i Egypten og Tunis, og hvor de kommer fra, de lande, hvor der kommer flest fra, og så skal de derind og have lov til at komme herop.
Ja.
Og der kan vi så sige med det samme, dernede, så kan de sige med det samme, hvad det er. Men samtidig så er det her med, at kineserne, de åbner så mange ambassader. Det, der er jo ved at ske nu, hvis vi går op i det store helikopterperspektiv, og det her, det er ikke noget med Hammershøj at gøre det.
Så skal vi højere op her.
Ja, højere op. Der er, altså på et tidspunkt, der må englænderne aflevere faklen til amerikanerne. Så er amerikanerne verdens rigeste. Nu var det ikke mere end 2-3 år, så må Donald Trump aflevere faklen til Xi Jinping i Kina.
Tror du det?
Jamen, det er da helt sikkert. Det er ikke noget, jeg tror. Det er noget, jeg ved. Det er da helt sikkert. Den der betaler, bestemmer musikken.
Ja.
og de kommer... Og kineserne, de er allerede... De sidder fuldstændig på Afrika.
Ja.
Og de sidder også på Spanien, for eksempel. Det er utrolig stor repræsentation rundt i Europa og alle mulige steder. De er alle steder. De er enormt rige, de er vildt dygtige, og de er meget arbejdsomme.
Ja.
Og de kommer aldrig på et socialkontor.
Nej.
Det er derfor, man ikke lægger mærke til dem. De går ikke. Der er ingen kineser, der går på socialkontoret i Danmark.
Mm.
De klarer sig selv, og de er ved at blive verdens rigeste land. Og så bestemmer de, at det næste, der vil ske, det er, at de siger til amerikanerne, I kan godt trille af fra Sydkorea, Taiwan, Okinawa, Japan. Det er os, der bestemmer nu her over, i hvert fald i deres nærområde.
Ja.
Og det er også det, der sker. Hele øvelsen i Hongkong er et tydeligt eksempel på, at kineserne vil sige, nu stopper lige festen her. Det kan godt være, at englænderne tror, at de stadigvæk, og vi kører i den forkerte side af vejen. Så det kan vi fandme hurtigt lave om på.
Ja, ja, ja. Altså, det kinesiske system, det virker, så meget kan man jo se, at de står stærkt rundt om på kloden allerede
også
nu.
Og to kæmpe lande, Rusland, det er 17,5 millioner kvadratkilometer også, det er kæmpe land,
man. Ja, ja.
De har, både Rusland og Kina har aldrig haft demokrati, så det er ikke sådan noget med, at de sidder, ligesom man gjorde under alle de år under Rusland eller Sovjetunionen med Ungarn. De har haft fineste demokrati, det havde man også alle mulige steder. De ved ikke, hvad de går i glip af.
Nej, nej.
De har altid haft det system, de har. De forstår ikke, når vi siger, jamen, hvad med det, og hvad med det? Ja, ja, ja. Det vil de skulle skide på. Ja.
Og i gamle dage sagde man jo, Europa, det er den gule fare, apropos din gule t-shirt.
Ja.
Kina er den gule fare. Er det det, vi oplever nu?
Ja, jeg forstår på den måde, at måske vi skulle se lidt genoverveje det der Huawei 5G.
Ja.
Det skulle måske genoverveje for at blive lidt gode venner med kineserne. Vi er alligevel de første nordiske kabler, troede vi, de første i 1906, eller sådan noget, laver en kabelforbindelse til Kina. Ja. Vi har gode forbindelser til Kina, vi har fået to pandaer, uha.
Så du mener, vi skal lukke de kinesiske telekomselskaber rigtig ind i varmen
jeg
her?
Jeg ved det ikke, hvad? Altså, de er jo ikke demokratiske. Det er jo ikke sådan noget, der er ikke ret, hvis det er... When shit hits the fan, så er der ikke noget afstemning.
Ja. Jakob, du er hård i dag. Først skal du have bilafgifterne sat op, og så vil du have kineserne mere ind i varmen her.
Jo, men det er også sådan, vi skal løse miljøproblemet.
Der er spændende tanker på vej
her. Ja, bare grave de der motorveje op, men så er der sgu ingen, der kører mere.
Vi må hellere stoppe her, Jakob.
Ja, det gør vi også.
Lad os i stedet for høre, hvad vi havde i nyhederne for et år siden.
Yes.
Nyhederne for et år siden, den 27. november 2018. Fortidens synder indhenter nu flere finansielle topledere. Senest måtte ATP-direktør Christian Hyldal opsige sin stilling efter afsløringer af spekulation i udbytteskat. Efter Københavns Universitets juridiske fakultet henstillede til studerende om ikke at klæde sig ud til en mexikanerfest, frygter flere for ytringsfriheden på universitetet. Det er for let at anmelde og få medhold i krænkelser, og det truer universitetets grundlæggende værdier, advares der. Og så kommer stemmesedlen ved det kommende folketingsvalg til at se anderledes ud, på trods af, at ændringerne kan afgøre, hvem der bliver valgt. Du har lyttet til nyhederne for et år siden, den 27. november 2018.
Jakob, og nu vil vi gøre alt for at høre, hvad du har på anden pladsen på dagens top 10-liste.
Ja, og det er jo en undersøgelse. Det er sjovt, det er alle sammen undersøgelser.
Ja, det er typisk journalistik, den bygger tit på undersøgelser.
Ja, men det er sgu godt, der er noget, der bliver undersøgt, fordi det er faktisk en sjov undersøgelse, den her. Den viser sig, at når man sådan spørger danskerne om, er det okay, en polak arbejder sort i Danmark?
Ja.
Det er der kun 9%, der synes, det er okay.
Det vil vi ikke have.
Nej, det vil vi simpelthen ikke have. Men hvis det er en dansker, der arbejder sort, så er det 25%, der siger, det må han godt. Eller hun godt.
Interessant.
Ja, det er da meget skægt,
ja. Det er okay, når det er den lokale håndværker, vi godt kender. Han må godt lige lave lidt sort ved siden af.
Jamen, det er den der indvandrersnak igen. Jeg kan huske, lige da det var helt nyt, det her med, at der kom sådan en større mængde indvandrer, så var der nogen, der var indlogeret i Kalundborg, så havde kommunen givet dem en cykel.
Nej.
Jamen, folk, de er flejnet fuldstændig. Det er 30 år siden.
Ja.
De er flejnet fuldstændig ud. Hvad fanden, min mor, hun har en gammel havelåge, hun skal køre rundt på, mand, den knirker og rusten og alt muligt. Så får de fandme en ny cykel. Hvad er meningen? Ikke?
Og, ja.
Og det samme sådan lidt her. Så skal de polakker fandme komme herop og bare arbejde sort, og så skal de vel også have understøttelse, og så arbejder de vel, får de også hvide penge ved siden af. Hvad fanden er meningen?
Ja,
ikke?
Ja.
Så jeg tror, det er det, der ligger bagved.
Men hvor meget tror du egentlig, der arbejder sort? For der er jo altid lavet undersøgelser, man ved jo ikke helt. Men du kommer jo i mange kredse, Jacob. Kører du nogle gange noget sort nogle steder?
Nej.
Sælger du noget sort?
Jeg har aldrig en ski med sådan noget at gøre. Det er jo ikke til. Men man mener... Ja, altså, du ved, det er jo lidt ligesom rygning eller alkohol. Man lyver jo af helvede til, ikke? Fordi hvad de siger, det er 70 milliarder.
Ja.
70 milliarder udgør det her. Så enhver politiker vil sige, 70 milliarder, det vil da i hvert fald give 25-30 i skat.
Ja, der kunne vi jo godt bygge nogle motorveje og få nogle nye tog og sådan nogle ting.
Jeg kan huske, jeg siger til nu, skal vi ikke nævne navn i den her samling. Jeg siger, da jeg kommer i Folketinget, jeg er jo sådan lidt naiv, gal. Så jeg kommer ind og siger, er du klar over, hvor meget til skatteministeren? Er du klar over, hvor meget der bliver arbejdet sort derude? Ikke? Og siger jeg så til ham i går. Siger han, ja, det vidste de da ganske udmærket.
Nå.
Nå, gør I det? Ja, tror du ikke, vi kan tælle, hvor mange 1000 kroner sædler og 500 kroner sædler, der mangler at komme retur til Nationalbanken? Ikke? Nå, jo, det har jeg slet ikke tænkt mig. Og så kigger der, så lyst hans ansigt sådan lidt og siger, det skal du ikke tænke så meget på, vi får alligevel 25% ind i moms.
Nå, ja, for de køber jo noget for penge.
Ja, så en af løsningerne på mange problemer, det kunne måske være at sætte momsen op til 30 eller 40, og så lempe nogle andre skatter, så der ikke så er det lige pludselig ikke aktuelt at arbejde sort, men så vil du jo få pengene ind via din daglige køb, så kan du lempe personskatten, og så hæve momsen.
Det er klart, hvis man lader hele beskatningen over på det, man køber, det vil jo, det vil jo sikre indtægter, fordi folk køber jo ret beset noget.
Ja, så kan du for eksempel i stedet 25, så kan du få 30% af også de sorte penge.
Ja.
Men... Fordi der er også et eller andet sygt ved den her kontrolkultur, der er kommet ud af det her, og de skal vade ind, og hvor er de fra, og hvad, det er simpelthen... Det er sygt på en eller anden måde, og hele vores land er bygget op på tillid.
Ja.
Og det er også det, at det er så tydeligt med indvandrere, de kommer fra lande, hvor du bare ikke henvender dig til det offentlige. Det er lige med at komme i fængsel, havde jeg sagt.
Ja.
Og så kommer de sådan et land som Danmark og siger, du må ringe ned til kommunen og snakke med dem. Du må ringe ned til politiet og få det at vide. Politiet, der er sindssygt, mand. De tør ikke, alle østeuropæerne, de tør for eksempel ikke gå til læge, fordi det var også sådan tydeligt sted, du blev nappet af... Seguritate, eller hvad det hedder, det hedder det i Polen, for eksempel, ikke? Så det er, hvis vi kunne, igen ligesom med freden, hvis vi kunne bevare tilliden, og jeg tror for eksempel, en måde at bevare tilliden på, det var, hvis vi kunne, for eksempel, hæve momsen, og så sænke skatten, så ville det jo på den måde afskaffe sort arbejde.
Det er et interessant bud her, som vi vederlagsfrit giver videre til
det
skatteministeren.
Så
stiller vi til rådighed som led i vores public service.
Køb en Willumsen og højere moms, ikke?
Sådan skal det være.
Og større...
højere afgifter på biler.
Ja, så vil der også blive færre biler.
Det går godt, Jacob.
Radio 4 taler med Danmark.
Ja, vi taler virkelig med Danmark her i øjeblikket, hvor Jacob Haugaard skitserer helt nye økonomiske modeller for det danske samfund. Spændende er det, Jacob, og spændende er det jo også nu, da vi er kommet så langt frem i programmet, hvor vi skal til at se på, hvad du synes er dagens mest tankevækkende nyhedshistorie.
Det er, altså min første plads, den går til Mette Frederiksen. Hun har fandme et naturtalent for one-liners. Altså,
statsministeren.
Ja, statsministeren, Mette Frederiksen. Ja. Altså, først så sætter hun Trump på plads. Jeg ved ikke, rent udenrigspolitisk, det tror jeg egentlig ikke, det var så klogt, men det var fandme fantastisk, det der, hun sagde til ham om, at Grønland, det var altså grønlænder, så nu måtte han holde, ikke? Og,
ja.
Og her, den her sidste her, altså, Black Friday,
yeah.
Det er jo helt vildt, de her amerikanske fænomener, de tager om sig i Danmark. Og alle folk, jeg garanterer, for det slår alle rekorder ligegyldigt, hvad Uffe Elbæk, han snakker om mere forbrug, og det ødelægger miljøet. Den fredag, den uge, vi går i her nu, man, det bliver fuldstændig way out, man, så mange ting kører folk. Og så svarer Mette Frederiksen der, at jeg under at danskerne et godt tilbud.
Ja, og det er så på fredag, vi har Black Friday.
Ja, man skulle tro, hun var reklamemand, hun var på et reklamebyrå. Jeg under danskerne et godt tilbud.
Ja.
Det er point, Mette, det siger jeg.
Det var jo i Folketingets spørgetid, vi kunne opleve den scene, hvor Uffe Elbæk var oppe og sige, om ikke man kunne dæmpe de forfærdelige indkøbsorgier, der var der.
Ja, det har han da ret i. Det har han da ret i, det, men noget af hele den her miljødebat, som Uffe Elbæk og mange af hans lige står for, det minder sgu så om Jehovas vidner, der ikke vil give blod eller sådan noget. Eller hvad bliver det næste af jorden flad for helvede? Ikke? Men så, at hun svarer på den måde der, fordi at vi jo alle sammen blandt ind i det. Hvis vi er 5,8 millioner mennesker i Danmark, så er vi alle sammen del af det her. Også dem, der ikke kan læse og skrive og er totalt demente og alt muligt.
Ja, ja, ja.
Alle er jo involveret i det,
ja.
Og så kommer hun med sådan en statement der.
Ja.
Det kan jeg kun give point for.
Men synes du ikke, at Uffe Elbæk har en pointe, når han siger, at det der forbrugsræs, det er jo, altså, det er jo blandt andet med til at ødelægge kloden, altså at forværre klimaet og ligesom påvirke alting i den forkerte retning?
Fuldstændig. Han har fuldstændig ret. Men min mor, hun lærte mig, at de eneste ægte socialister og ægte kristne, hun kendte, de vidste ikke selv, de var det. Problemet med Uffe Elbæk, det er, at han er lidt for selvbevidst.
Aha.
Han minder om de her, du må ikke kigge på de unge piger, og du må ikke drikke og sådan noget.
Ja.
Og det er ikke godt, Uffe. Få den væk, den del af dig selv. Fordi at hvis du fremkalder minusvækst, som hvis man nu ikke vil bruge Black Friday og alle de her ting her, så vil du, så hvis du fik minusvækst, så vil folk blive sultne på en eller anden måde. Og det er jo igen, jeg vil gentage mit tyske ordsprog, erst kommt hunger, dann moral.
Først kommer sulten, og så kommer moralen.
Yes.
Ja. Så du tænker, at Mette Frederiksen, hun står på den rigtige side her i den sag?
Ja, hun står på helt klart på den side, der bestemmer.
Ja.
Det er helt tydeligt, hendes udtalelse, det er hende, der bestemmer. Uffe Elbæk, han, så står Pip sammen med Pernille Skib og... det er Venstre og Socialdemokraterne, der bestemmer.
Ja.
Og så Venstre er nogle gange i konkurrence med de konservative.
Og hvad er den mest folkelige holdning at have her, mener du? Er det Uffe Elbæk, der siger... vi må virkelig gøre noget ved klimaet på alle måder? Eller er det, når Mette Frederiksen siger, prøv at høre her, folk skal have lov til at have et godt tilbud og gå ud og gøre en god handel. Hvad er det mest folkelige af de to
det
argumenter?
Det er et godt tilbud.
Mette Frederiksen?
Ja, det var ligesom, jeg kunne huske, det meget berømte aarhusianske punkorkester, Lost Kids, og det var jo sat, men det er helt rigtigt, at vi er imod atomkraft og sådan noget. Så kom Jan Jet i sådan en demonstration med et skilt, hvor der stod 10 fingre er ikke nok. Det var hans kommentar til.
Og hvad betød det?
Ja, det var bare, at hvis du får stråling, så får du børn med 11 fingre.
Ja,
så stod
ja.
Det bare på hele skiltet 10 fingre i nok, ikke? Og jeg elskede det. Fordi det er jo ligesom om, hvad skal vi ellers gøre? Vi alle folk, der hører det her program, det er jo ikke sådan, at de bare kan fare op af stolen, så dreje på en knap, og så stopper det lige det der.
Nej.
At folk køber alt muligt ind, og hvad skal de nu med? Ny plæneklipper eller nyt tøj, ikke?
Ja, ja. Så du mener, at Black Friday, det er kommet for at blive også i Danmark?
Ja, jeg har aldrig troet, at Valentine's Day og den der, det nye faste lavn der lige har været, det Halloween og det her Black Friday, og der er også en i Kina for singler, der også slår allerede, og den kommer garanteret også, ikke?
Ja.
Jeg har aldrig troet, det skulle komme, men det er her altså for fuld drøn. Og det er, mange mennesker ser frem til det, og det bliver man nødt til, det er sgu. Jeg stiller jo op for arbejdssky elementer, ikke? Og hvis arbejdet er sundt, så giver det til de syge, og folk, de simpelthen, de knokler så meget, at det eneste, der er noget ved, det er at drikke noget vin, og så købe nogle ting.
Ja, så her vil vi følge Mette Frederiksens råd og gå ud og købe nogle gode ting til en billig penge her på Black Friday i overmorgen.
Jeg under danskerne et godt tilbud. Det er fandme en one-liner, der er frem.
Godt set. Og Jakob, du havde rigtig mange gode one-liner i udgaven her i dag. Det var interessant at høre dit politiske testamente, som du afleverede det her med mange gode nye råd. Vi glæder os til at høre dig en anden gang i programmet. Blandt andet er vi så heldige, at du kommer til os i julen, men det vender vi tilbage til senere.
Så fik vi samlet op på denne uges tankevækkende nyheder. Dagen i dag kan høres her på kanalen, mandag til torsdag kl. 17-18. Nu må du nyde resten af din søndag, om den står på afslapning, arbejde eller noget helt tredje. Nu er det tid til weekendmorgen. Klokken er 8.